Velkomin til leiks, kæru hlustendur, Gulaspjaldið heilsar hér úr Bólastúdíóinu í Kópavog á sunnudagskvöldi með mér hér í kvöld, börkurinn og blómið, velkomin til leiks, drengir.
Já, takk kærlega fyrir
það. Takk fyrir Albert, takk fyrir.
Hvað segi ég þá, þetta er loser team úr skíðaferðinni til Akureyrar fyrir nokkur vikum. Allavega svona, ekki brekkunni, klárið sig að vera þar,
Nei,
flottir þar, þau munur náttúrulega ekki sjansöku þar, en spilakvöldin fóru illa með okkur.
Já, þetta komna nýjar upplýsingar sem þarna var komið með nóg.
Ég fekk hérna telmi til að viðkynna það að þær voru að svindla massíft í öllum spilum, sparkandi hvora þær undir borði og...
Það kemur ekki vart.
Nei, alls ekki.
Kemur ekki vart.
Ég sem resta hvað Rebekka var hörð á sín.
Ég bara setning.
Við köllum svindlið, sko.
Já, ég bara, sko, þegar allir sá hitið á farin, strákramli stelpum og ég held ég verðum að fara ykkur kós, eitt bara maka spil, hafa gaman. En hún breytist bara í prime rauði kínana maður. Ef þú ætlar að vera með mér liði, þá þarft þú bara að gera betur.
Í proper vesin.
Hún reif nýtt raskat á því. Það
bara
svona.
Það bara kvíðakast í hver umhver.
Já, ég veit
það.
Henni kvíðakast. Ég var að gleyma því.
Það var eitt annað, ég verði að skrifa það á mig, sko, það var meira drama í mér heldur en þetta fött í henni,
já,
sko.
Já, það er náðu okkur öllum upp, samt, sko.
Það voru bara aðeins að velja okkur, sko, þessi höfum þessi svindlar af maður.
Já, ég byrja að öskra þarna líka.
En það, ég vil samt fá þetta frá henni, sko, ég vil fá keppniskapi, sko, ég var greinlega bara eitthvað veikur þarna, sko.
En við vinnum brekkuna, klálega.
Því miðurdrengir, ég glemt að setja inn í kælinn Þetta er eini drikkur sem kemst upp með að vera volgur í sandgóður
Það er bara svo leis, þetta rennur ljúft niður Mjög ljúft,
gerir það
Og bólaleikur helgarnar var að sjálfsög opnunleikur bestildarnar Ég á eftir að fara yfir stíin, það voru átjósti í bóði Ég var með hana, eina spurningunum sex var Hvað þjálfari fær guldspjald, þú veist Og gassat nei, þá fyrstu bara eitt stig Þú tippar bara annarkoð þjálfara, fyrstu aukastig, fyrstu tvö stig Þú setur að báða, þú veistu fjögur Ég var nokkuð viss með allavega eitt er að myndi fókult Ég hefði sett á Arnar En það var jökull sem er kula Ég eftir að sjá hvort að ykkur er fórð að veða Það mér sýndist flestir verðum Arnar á
þetta Ég var að mynda rífast þetta vikum, ég fannst þessu Arnar Þegar ég var hann á vellinum í gær, hafi fengið gult En svo var það vist jökull
Arnar, sko,
Skýsla segi það allavega
Ef að stjarnan hefði skorað fyrsta marki, sko, þá hafði Arnar fengið gult í það minnsta sko. Það eru fyrir mig hverju maðurinn Nýbúin að klúðra hérna hverju maðurinn áðan Ég var svo spenntu fyrir að vera með húan sér best í hann Verón og ég las það upp á
Verón
Hann með sexy nafn
Það þú sagði það ekki eðlilega sexy
Verón
Úps
Ég sagði þetta ekki úps Því að þú byrjar eitthvað Hvað að segja? Verón Fuck, þið heitir þetta maður Það eru, byrjum við það Byrjum hann að fyrir, strákar Fyrirlinn hefst 1984 Og hann er frá 1984 til 1989 hjá Osijek En hann færi sig 1989
Þetta, segir þetta, Osijek
Já
Ok, það heimsfræðar leik
Já, NK Osijek
Ok
Ok, enga fleiri Enga frekar
Hvað er það er í mörg? Markaskorar eða
ekki? Fyrir ekki, ég glemdi því 91 leikur, 40 mörg
Já, ok
Já.
Svo 1989 til 91 Dynamo Zagreb 60 leikir, 34 mörg En svo farið að kannast við næstu klúpa Þið kannast alltaf við Zagreb En hann fer svona í stærri klúpa í kjálfarið 91-96 Það voru hann mættu til Spánar og spila fyrir Sevilla 153 leikir, 76 mörg
Sevilla early 90s, ég ekki alveg
Nei, sko, þetta Eða það var súkur? Nei, það firma
Þetta eitthvað balkan allavega
Já, það klart Prófa til
Já, ég fyrir næsta félag 96-99, Real Madrid 86 leikir, 38 mörg
Predrag Mijatovic
Nei
Já
Vil ég næsta félag?
Oh, shit
Sevilla
Þetta hlæja okkur
Já, þið bara ekki að kúpa mér neitt
Nei
Mér finnst það bara að fyndi, sko
Já
Það eru 99-2000, Arsenal 22 leikir, 8 mörg
Eddu Arta
Nei
Nei, þú sagði Real Madrid
Sevilla, Real Arsenal
22 leikir, 8 mörg fyrir Arsenal Frá 99-2000
Hvað þetta fokkin í leik?
Ég alltaf svo miklu yngri þeir sko
Já
Hann steingeit
Já Hann það já
okay. Sem því hann fættur í Hvað með það?
Ég steingeit
Jan
Jan. Það eru frá 2000 til 2001 spila hann fyrir Vestam 11 leikir 2 mörg Það ekki til hliða til svo ropa
Þú ert ekki námið einstæðarina Ég alveg Sko, ég meina, þetta alltaf gali, maður vitið þetta ekki Þetta sko, þetta Real Madrid, þetta Arsenal
Sevilla
Þetta Sevilla Byrjar í Króatíu
Má smá tíma í Real, ég sagði það ekki
Í Real Hann var í Real Jú, í þrjú ár Frá 96 til 99 86 leikir frá 38 mörg
Þetta ekki Davos Hooker eða?
Þetta Davos Hooker
Jesus Christ
Þú sagðir á hann, svo sagðir nei Þú sagðir sjálfur nei
Ok, slakaðu á
Þá bara, maður. Þú veist, þá geti ekki gert sagt Jú, rétt hjá þér
Ég vissi þetta var Davos Hooker
Þú bakkaðir út
Næ
Þið fannst tíminn ekki stemma
Nei, mér fannst hann eitthvað vera Já, ég veit ekki
Það eru veist okkar, Nadia Ataldóttir Hún er mætt á hlíðarenda
Alvöru
kynninga
já,
náðan
Já, sem alveg sjóum maður
Mikið þetta verið að rifta samningum minna kortir í tímabil og,
já.
Og,
já
Þetta þetta bara svona tímundur í tímabil
já.
Já Og var þetta ekki bara hvað fréttin kom í gær
Kom bara í gær, jú, eða fyrir dag
já. Og svo röldur hún enn á hlíðarenda
Já Hafið þið heyrt eitthvað ástæðna fyrir þessu? Var fyrirlið hjá Víking líkil maður
Já,
ég
spurði nú aðeins um þetta í Víking í gær og svona orðið á götunni var að þetta verið bara Hvað að segja, hún hafði verið fullmikið queen fyrir víkinga
Það er þannig
Og bara á leiðin í
stórfið Hún ekki efnaði að vera
Í maður að haldið það sko
Jú. Ég mitt fór líka sendið ykkur skilabó og sko mér var satt að hún væri bara brúinni mikið útlöndum
Já
Og áttu víst ekki að vera fyrirli liðsins á næsta tímabili
Já
Svona var ósátt með sitt hlutverk í liðinu
Já Ég með þetta missum fyrir Víkinga en vissulega
Hengur fyrir Valsara
Já, heldur betur maður og burt sér frá sem ég segi, ég þekki þetta málgi nógu vel en ég meina ef þetta var ástæðan og hún var bara með prímátunum stæl og var ekki mænt á æfingar þá eins mér þetta ekkert skrítið lending sko.
Ég held samt að hún var alltaf að mæta æfingar en hún var svona mikið í frí
Já, í frí
Já, hún var ekkert að skrópa sko.
Nei.
En hún var svona ósátt svona Já, við það að missa bandi við að vera að fara í ykkur að ferði hér og það sem að heyrir
Við erum bara þriðalega með upplýsingum
En þeir eru ekki bara, valsmenn, þeir eru ekki bara að sæna Nadíu
Nei, er að sæna PPT líka
Það er náttúrulega að rísa sæn sko.
Eftir bara öll familján komin í eru hlýðarenda sko.
Sjáum við hann núna bara á N1 vellinum í sumar Hjá báðum liðum
Var hann ekki fyrir leik núna eitthvað að tróð upp
Jú, var hann ekki hann sem er kynntan til leik
Þetta er alvegur fíasko í kringum valist á dagana maður. Þetta er fíasko og góðanhátt samt Þetta er skemmtilegt, þeir eru að gera mikið úr þessu og þeir eru að
Blaðan mann að fundu fyrir leik
Já, og taka upp fullt að einhverju myndefni og kynna Nadíu til leiks og fylgja Gylfa eftir og ég veit ekki hvað Þetta er skemmtilegt
Haldið þið nennið þessum blaðan mann að fundu um allt tíðan
Já, þetta verður alla leikir
Heldur það?
Ég held það ekki en
Heldur að blaða með þetta nennið þessum fundum fyrir hvernig ennstæli
Já, held ég
Já, er það ekki?
Jú,
Gylfi á öllum tuttu og fundunum
Ég mun allan að halda áfram að mæta
Þú?
Já,
já varstu þannig í dag?
Já,
ég, fyrir dag
Færðu svona vesti í gulaspjaldi?
Já, já, já
Sæl, Albert hérna á gulaspjaldinu
Hvernig gengur undirbúningur? Herru, hendum okkur besteldina, þetta er farið af stað Veislan er farin af stað gera með Water Clouds Sjáuðið Eyþór Völler morgun Hann er Water Clouds boy
Hann er Water Clouds boy
Hann er komin í klíkuna, sá hann hann í auglýsingu fyrir Water Clouds Farið á waterclouds.is Finnið alltaf besta fyrir hárið og skeggið Og líka þau bara vilja líkta vel Sjáuðið sambúið hann að hjáðum
Gott
Body Ójá, ójá
Já, ég finn það, hún líkta þér
Hún launa þér Manstu í gafurinn daginn Þú sagðir að Heiða verð aldrei við að næst í þig
Já,
That's the smell It's not the face Hæðu, Börkur
Já
Áður fyrum í opnunuleik tímabilsins
Já
Gögn
Já
Jú vorum að ræða hana Arnar og Börkur Jú vorum að horfa á reyna að horfa á sama tíma leiki kvöldsins Valur Ía yeah. og Fylkir Káar Væri svolítið mikið að spjöldum
Já
Hvað erum við að tala um örgul spjöldi þessum fyrstu fimm leikjum?
Hvað vorum við búin að tala hérna? Jú,
40 spjöldi
34 gul spjöldi í fimm leikjum
Er þetta ekki
að næst í sjö spjöld í leik.
Jössu sull. Já ég meina þú veist þetta þetta bara einhver lína sem að dómarinn að setja og
það tekur eftir mörgum spjöldum að sem að menn eru svona pótunum örlítið burtu þetta að búa að flauta.
Já.
Bara þú veist að
ennlega verið sleppt. Enska leiðin. Já. Eru komin þangað?
Já. En ég veit ekki við bara þetta bara svona mörg gul spjöld í fyrstu leikjunum mér finnst bara þvæla maður.
Já.
Leiðilegt.
Ég var stemmar Pétur Lögga var svona hann ég held að hann hefði hendi í 6 gulspjöld sem svona oft ég hef oft síðan sleppa brotum sem hann var að henda sleppa spjöldum sem hann var að henda í gær en við skulum bara fara af stað með þetta förum við Víkina Víkingur vinnur Stjörnuna 2-0 í opnunarleik tímabilsins blómið mitt stjörnumaður
já
þeir eru stórt byrjanlega stjörnur komu þar óvart
já það gerði það pínu aðallega hérna Ég sá ekki fyrir mér Andra í hægri bak og svona pínu efis að Tóti hafi byrjað þarna vinstra megin. Ég ekki með sá Örvar. Sá fyrir mér Örvar þarna vinstra megin frekar en annars, þú veist, þessi nýju menn Guðmundur Baldvin Óli Valur svona tiltölulega nýkomnir inn í hópinn. En á móti líka þá hefði ég haldið að þeir hefði fengið fleiri mínútur í þessum leik.
Já.
En nei, byrjunlega svo sem bara, já.
Hvernig fannst ykkur og þú kemur inn á bakvarðina báða?
Já.
Hvernig fannst ykkur þessi uppstilling virka hvernig fannst þið hvort að ganga upp að vera með Andraðana og Tóta
Jú, ég held að Andri hafði nú alveg skilað sínu svona heilt yfir en þú veist, þetta kannski Tóta átti smá erfitt uppdráttar virkaði bara svona smá veit það ekki hvað ég segja, þungur bara einhvern veginn, ég veit ekki
Já, víkingarnir sóttu mikið
já,
herra megin hann í
vinstra megin og hann var að lenda í smá brasi en ég þekki hann Tóta minn hann lætur ekki að spilar ekki annan svona leik.
Nei, voru líka þú veist, það voru ekki lokað þessum sendingarlegum. Þorkell var ekki að lokað sendingarlegum, hann var svolítið að teima sína miðuna.
Hann var heldur ekki fá mikla hjálp sko, þú veist, frá liðsfélögum og það er bara einhvern veginn já, og hann leit enn verið út fyrir vikið sko.
Já, varst hann að fara svona ofan í Sindra?
Já.
Já. Svona myndaðist bara pláss fyrir David til að keyra bara
Mér fannst bara hægri vængurinn hjá Víkingunum líka bara að loka á allt sem að stjarnar reyndi að gera vinstra meginn hjá sér í gær Það gekk miklu betur spilu upp hægra meginn hjá Stjörnunni sérstaklega í fyrir áleik voru að komast mikið á bakvið með Örvar þar fljótan
Já en, hann var flottur í gær Örvar
góðlegur,
í fyrir áleik sérstaklega
Já, ég var mjög ánægður að hérna hann svona gefur þessu nýja vít þetta mikið af ungum sprækum góðum fótboltamönnum í Stjörnunni en það vantar eitt svona powerhouse fljótur að hlaupa hérna á hægri kantinni mitt.
En fannst ykkur þegar að sjá við liðið á stjörnum, fannst ykkur sko miðjan ekkert smá lightweight? Þú veist að já. Móti svona liðið eins og
Helgi fróði var samt ekkert eðlilega sexy.
Það var ógæslega
gaman að sjá hann svífa þannum.
Hilmar líka með tata sko.
En þú veist að sást bara víkingarnir voru númer of stórir fyrir stjörnuna. Það var, þú veist, mér varst þessu leikur alls ekki slæmur hjá stjörnunni, þú veist, það gefur mann alveg ágætis fyrir sumarið, en þeir bara mættu liði sem var einu númer og stórt.
Mér varst, úst að þú tölum getur talað með Helga fróða, með það frábær. Mér varst Örvar eiga svona smá sirpur í fyrirháleik. Hilmar líka og taktar í honum. Já, mér varst í stjörnulegum, mér fannst ég sjá svona í einstakarsinnum, svona einstakarsframistur, svona djöl, eitt sexilegmaður.
Já, þessi örfá moment sem að Emil fekk gerðan rosalega vel út að koma sér í færi.
Já.
En annars fekk hann ekki mikið að móða í svo leik.
Mér vant að sjá svona meira svona teams svona liðs
heildarframistu já, þetta voru svona glimpsur hér og þar en það vantaði eitthvað svona kannski upp á heildarframistuðuna
sko Gunnar Vatnamar skora fyrsta markið á 45 minútu fyrirgjöfuna frá Helga Guðjóni og Gunnar Vatnamar mættur og klára vel góð móttökum undan ég nokkuð viss að þetta sé mark sem bara Hafsent skorar eða Varnamaður þú veist að frammeri já bara hamrar hann upp í þagnandi þetta svona frammeri hefði alltaf reynt að pleysa hann eitthvað sko
já
það var eina sem gat gert þannig að gera vel
Þeir spiluðu stjörnuna í bara vandræðalega stöðu. Ég veit ekki alveg að hverju Sindri var mættur hérna sem vinstri hafsend var farin að pressa fyrirgjöfuna hægra megin. Og þú veist, léleg pressa í fyrirgjöfuna, Tóti var hérna einn með tvo menn og fjær og svo var engin í Gunnari sem að hann kemur í setnibylginu og þannig að þetta var svona hefði mátt koma í vekk fyrir ansi mörg moment í þessu marki.
Svo Helgi Guðjón sem að tvöfaldið fór svona 73 mínútu þarna var svona Maður fannst stjarna að vera svona að ná smá tökum á þessu leik þetta er svo típist víkingur bara svona
já,
refsa bara. En frábær undirbúningur Valdimar, mér fannst hann frábær í þessu leik mér fannst hann líka góður í meistarann hann tekur mikið til sín, góð fótavennan setur hann í gegn hana og Helgi klárar þetta frábærlega Ferri, fannst ykkur svona standa upp úr eða byrjum á víkingsliðinu?
Sko, ég er með eitt sjátt, Matti Villa góður í þessu leik. Hann var einhvern veginn bara vel staðsettur og öll einvígi voru einhvern veginn svona hans og skilaði boltanum vel frá sér og var svona, já, hann var svona einhvern veginn gerði sitt og gerði það vel, sko.
Já, ég með, þú veist, auðvelt var að segja Gunnar Vatnamar sem var valinn maðurleiksins á vellinum en mjög stafi alltaf geggjaður í þessu leik. Það bara stjarnan komst ekkert upp.
Þeir voru eiginlega báðir bakverðinu góður, Karl Friðlaugur líka listi vinstri bakverðinu vel. Með það staðan fínni í þessu leik, sem heyra hvað Jökull að brotin í þessu leik, sérstaklega með Pablo Puniat.
Ég vildi að bara allir vera að gera sitt besta og Pablo er klókur í þessu. Hann veit hvenær dómararnir eru farnir að horfa fram hjá honum þegar momenti farið fram úr honum og þá sem hann beitir þessum brögðum. Og ég hélt að dómara væru farnir að kannski aðeins að lesa inn á það en þú veist bara þú veist við dýkur til þessu
Hann var klálega að tala um atvikið hana þegar örvar að koma henni
að
stoppar svona
klótt
Er svolítið, þetta er rétt hjá sem maður segir Jökull, maður sér Pablo hana, sér alveg Pétur að fylgja boltanum og þú veit að línuverðin líka sjá þetta ekki sko. Hann er bara djöfulli klókur en Pablo
Hann er það og mér fyrir stjórnumenn hafa verið fullsamt uppteknir af honum og bara bæði stúkan allan leikinn einhvern veginn á bakinn á Pablo og hvað hann var að gera hitt og þetta og sömulegi stjórnulegi, húst, hver var það sem var hérna verið að taka vitalið fyrir leik sem var að hérna hæla Pablo hvað hann væri, þú veist, vondur að mæta en væri samt til að hann í sínu lið og hvað, mér varst að vera að setja hann upp á full háan stall fyrir leik og líka með hann að hérna leiknum stóð.
Þetta er bara gæðir geðu þetta að hafa sem þessi
lið. Já, bara,
fílík veistlamaður
og ég held að svona, og ég held að ekkit af þessu feysan einhvern veginn, þú veist, hann er bara, þú veist, þetta hefur engin áhrif á hann, hann er samt alltaf sami, hann er alltaf sami Pablo með boltan og svo er hann bara, þú veist, þessi klóki spilari þess fyrir utan, sko.
Það er hann að finna hérna kaflan það sem hann spurði út í, Jökull spurði út í skýslu. Kom röng skýsla, allavega liðið leit allt öðru út í, hérna, skýslinn sem kom fyrst inn fyrir leikinn.
Þetta var allt.
Þetta sama
gerst í fyrir. Já, eftir að rýna þessi það og við. Fyrir leik, okkur voru tvær breytingar á skýslunni. Það hefur bara verið einhver handaðinu mistök.
Það hlæra.
Á þeim sem fyllt út.
Enginn eitthvað taktik eða neitt?
Nei, það bara... Hann haldið að það var eitthvað frá síðasta æfingaleik eða
eitthvað Það var mest að þvæla sem ég heyrt
Ég veist það skemmtilegt, hann bara hann svona eiginlega hlóa þessu sko
Já, ég gekk á minn mann Davíð Sævars sem að svera á sér alla sakir
Já, ég bara, sko, ef við sjáum þetta viðtal á punktunni sem stengið tekur, það er glottið leiðan byrja að glotta og bara er það ok það var eitthvað í gangi
Hentir líka eitt svona
Var það líka móti vikinga?
Já, líka móti vikinga fyrra.
Segir.
Þannig að það er eitthvað svona mind game í gangi.
Er þetta eitthvað að virka?
Gerði allavega ekki gær.
nei, ég veit það ekki. Þú veist, já, hvort að þjálfarar, hérna, já, við svolum að horfa á skýslun og sjá hverju inn á annað, en þetta er, þú veist, þið voru með liðið eins og vikinga, er ekki bara fókusur á sjálfanaðið.
Það kom mér smá óvart að sjá, ég held að Nikolai myndi byrja frammi með Valdimaringa.
Helgi segur
Helgi er alltaf segur sko hann byrja nú ekki margaleiki fyrir að koma alltaf vel inn svo þegar þú sér sko bakverðina hjá stjórninni úr með hérna, tvo lágvaxna bakverði þá maður svona herðu ok hann gæti, ég held að Nikola hef komið bara ábúinlega snemma inn í seinni hálfleik ef að hérna, vikingur hef ekki skorað þetta mark
sem er seinni
ég held að við jafnvel bara í hálfleika því að bara ef maður hef bara séð Nikola bara planta sér á annarkvöld bakverðin og bara koma inn í teik að þeir voru svona komast upp vittina sko. Það hefði alveg verið hættulegt en vikingsliðið bara lítur
út líta þegar við erum útmaður
sama vel og í fyrra
bæði bara leikurinn síðast á móti Val og núna móti stjörnina þeir spýður allavega fyll spór sko.
Já, og líka bara til að hæla Valdimari hann er að fylla í spór sem að bytti skildi eftir sig og veist, það er erfitt en mér hefur fundist hann allavega í þessum meistara leik og þessum fyrsta leik í bestu bara hann lítur vel út
það var ofna skori ekki hann sá hekki loftinu maður Það var
segur.
Það var helviti segur svo eiga er Aron Elís inni og þeir eiga Jónguðun inni.
Ömurlegt.
Þetta er alveg ömurlegt maður. Víkingur byrja þetta sterk fyrir á Hlíðarenda sem að Valsmenn vinna Skagamenn 1-0. Patrik Pedersen, nei, hann vinna 2-0 hverja bylla. Patrik Pedersen og sjálfsög Gylfi Þór Sigurðsson með mörkin. Patrik Pedersen skora sitt 100. mark í efstu deild. Fyrirgjöf frá Gylfa sem að Orri skallar inn í teginn. Og stróka, hvað voru margir hann í kringu Pedersen? Margir Skagamenn.
Já, þeir voru, ég taldi þetta, þeir voru held ég 11 Nei, voru helviti margir og þetta svona manni svíður alltaf þegar maður horfir á svona hérna moment sérstaklega í sjónvarpinu og þegar maður sé svona hluti eftir á að bara
það sé enginn sem maður standa á manni.
Nei, og þetta er Patrick fucking Pettersson sko. Þú veist, ekki þið manni.
Það var eini maðurinn í boxun líka sem þið þurfti að pikka upp.
Já, einmitt. Og hann var basically eini maðurinn í boxun.
Og enginn fynda frá honum sérstaklega. Nei. Hann bara stóð
þarna, stóð bara þarna. Það var þetta var hérna. Það var leiðilegt.
Orri mættur hann í hafsendin, maður svona gerði ráð fyrir annað hvort til að Jakob Frans eða Elvar. Já. Hann var flottur og svona fékk gult spjald í fyrra leikum og svo braut hann tvisar þrisar á sem var svona erðu
alvarlega vinur. Easy.
Bjarni Mark í sexunni, hvernig fannst þér hann?
Góður. Hestan, já, leit vel út.
Já. Nást bara kraftur í valsliðinu sérstaklega upphæðileg svo svona fór aðeins að hægast á þessu. En það var þetta var töluvert sannfærið heldur en við erum að sjá hér frá þeim í síðustu tveim leikjum undan þar að segja meistarameistarinn á í undurúslunum gegn Skagamönnum í Lengjubjón.
Já, já, og ég meina þetta kannski það sem við höfum verið að tala hérna áður, skilur, þetta er lið fullt af reynslu miklum leikmönnum og kannski margir að þeim svona í eldri kantinum. Snúið bara móti byrjað og þá fara þeir á flug og þetta var bara mjög sannfærið frammestæða hjá þeim í dag. Já,
allt annað gírið þeim í dag en svo móti Víking. Já, gekk allt miklu hraðar og Gylfi flottur.
Já, virkilega
flottur. Svona horfir ekstra mikið á hann og bara allt touch, hvernig hann að búa sér til eitthvað í litlu svæði og svo náttúrulega þetta mark. Já. Þetta ekki auðvelt þótt að hann að láta þetta líti út fyrir að vera auðvelt.
Hann snöggur að fara í skoti, sko.
Já, og bara hvernig hann leggur hann upp fyrir sig, bara já. Með hnjánum eða eitthvað hann og hljótur að slúta.
Og bara pleysar hann
og skotið hann bara stutt eftir það þannig að þú veist, virkilega vel var ég hjá hérna Árna sem var líka frábær í kvöld
Árni var nefnilega heldur góð hélti manna lengi inn í leiknum tvær góða vörslur hann það svona það sem maður hefði séð frá honum stundum sko hann veður stundum svo röngu tíma út úr markinu ég tala þegar hann svípa sko
já
átti eitt gott moment svo
reyndar
það góð byrjun á valsmönnum sterk byrjun og mikilvægt fyrir Arnar Greta sem hans menn ég minna þeir verða hana þeir verða
Þeir verða að sulli í þessari topparöndi í allt sumar sko.
Þeir fara næst í Árbæinn, við skulum eins og fara einnig, næst í Árbæinn, Fylkir tók á móti KR-ingum, Fylkir 3, KR 4.
Þvílíkur leikur maður.
Þvílíkur leikur, Theodór Elmar kemur KR-ingum yfir, mér fannst svona í upphafi leiks að KR-ingar voru að fara mikið hérna fyrir aftan, Birkir Eyþórs, sækja mikið í plásið þar, svæði þar. Svo fannst mér þetta bara jafnast aðeins út, Bílbo Benna. Jafnar síðan hann rétt fyrir lok fyrir áleiks.
Avans alveg trilltur í stúkunni, við erum ekki avans eða.
Jú, það er bara hægt. Geggjaður undurbúningi og præst, sáleit vel út í svo leik.
Já. Ekki dæla. Ég bara, maður hefur heyrt bara frá okkar mönnum að hann sé þetta sé upplifu leikmaður en hérna.
Fylki líka að lúkkuðu bara vel hérna fram að þessari sirkus mínútum hana þegar fá sig þrjú mörk á hvað 9-10 mínútur. Já,
bara hvað gerist þarna
kringum 70 mínútur. Það bara nokkuð vel út hjá þeim sko.
Bara fram að markinu hjá Luke Gray kemur KR aftur yfir á 71. mínútu. Góð sendingi flóka hana tekur hann að hellum.
Slútt.
Já. Var ekki góð. Sturla slútt. En svo bara 2 mínútur seinna bara hreinsu frá KR. Og Atli Sigurjóns breytni gegn.
Einnig gegn. Og stakk alla af.
Já, og stakk alla af með boltan.
Með boltan já.
Á móti vindi sko.
Já, á móti vindi.
Það rótum því. Ég fannst Óli í markinu með fannst hann eiga svona loka meira aggressíva þetta.
Já, hann geta gert sko. Hann geta gert sig stærri. Mér fannst að gera sig svolítið lítinn þarna og færa hann einhvern veginn svona mér fannst þegar maður horfði á þetta aftur svona eiga hálf klaufalega undir sig sko.
Svo verðum við aftur að tala Óla í fjóra markinu þá kemur bara mark beint eftir horn.
Já.
Var hann aftur lítill?
Hann aftur svolítið lítill. Maður sér að vindur tekur hann aðeins en samt hann á að gera betur þar.
Já.
Svo komast Fylkir sem er aftur inn í leik, bara mínúti setna Halldór Jón Sigurður.
Já, frábær undirbúningur frá Nikolás Val, frábær touch og góð sending og þetta var bara þetta var virkilega fallið mark.
Mér fannst svona því að sá slútið fyrst á hann fór inn bara svona mér fannst hann ekkert hitt að hann setur ekkert eitthvað vel út í hotnu sko.
Nei.
Svo Þórður Gunnar með mark á 19. mínútu og Fylkismenn lága hans á káningur mínútu lokin sem að sildu sig heiminn minna varnarleikur beggja liðana í þessum leik.
Já, sko vonbrið verið að segja bara einhvern veginn. Mér svona þeir fengu nýjan hérna
Hafsend káringarnir.
Káringarnir
og Axel, var það ekki?
Jú, og hann einhvern veginn
maður bjóstu meira presens.
Já, maður bjóstu meira presens. Mér fannst það svona einhvern veginn bara þetta var ekkit sérstakulegur hjá honum ef ég var alveg hinskilinn og hérna og kannski já, ekki, kannski ekki með fyrsti leikur og kannski einhver smá skrekkur í honum en hérna það var svona leikmaður sem ég bjóst svona aðeins meira við. Ég hef ekki séð mikið á honum gegnum tíðin en maður einhvern veginn svona bjóst meira við meira af honum í þessu leik og hann var einhvern veginn bara eins og allur varnarleikur KR hálf shaky sko.
Já, voru eitthvað sem er línu of hátt upp með, úst, hann er þungur.
Já, já, og fylkismenn voru að koma mikið, komast mikið hátna á, á bakvið á.
Já.
Komum sama, sama skapi línan hinum megin. Já, það er búið að vera núna sama hafsendapar hjá fylki í, í nokkur ár og
já.
Þetta eru duga svona hinga til en þeir þurfa klárlega að fara að leita sér að, að styrkingu þannig.
En maður sér líka með fylkislið, minna á miðinu, voru með præst á miðinu, orrarhaldna á miðinu og Niklas Val. Þeim sárvandar eitthvað þess að leysa þetta hlutverk sem að Ragnar bara skilja eftir síður sem miðslum við síður næstu 5-6 vikur.
Okay.
Það er enginn sem situr og, og er að verja þessa vörn.
Nei, og þetta var bara svona, ég veit ekki, ég var að segja þetta hefði verið smá svona pingpong leikur einhvern veginn. Mér varst bara varna leikurinn hjá, þú veist, hjá báðum lið, liðum leit bara frekar illa út. Ég var alveg hinskilinn, sko.
Já, það var fullt að færum líka onni í mörkin sem að hérna, fóru fórgörum, sko.
Slemmi fyrir Káur, Aron Sig, fór meittur á velli hann, hvað, 2050 mínútu eða eitthvað?
Já, leiðilegt.
Það var alltaf ekki alveg hvað gerðist.
Nei, maður búin
að vera býður. Nei, maður kannski að ræti vildi ekki að hann áttur, hann konum guldspjald.
Já, það var taktist.
Já,
það var taktist.
Það er allir konum guldspjald, bara til
því. Það er bara
fylgir og næst Val, Heima, Káir og Stjörnun úti maður getur þessi bæði þessi liði fá skelli ef að gera ekki betur en í kvöld, mjög stendur að fylgisliði á köplu spila vel en ég tala varnarlega að bæði þessi lið
Já, ég meina það
Káir fyrir, fyrir sko á samsökuvöllin
Já
Ef fylgir að sko þrjúmörk á þá
Já
Þá er stjartan að fara svona fimm eða alltaf verið svona
Já, já Og ég meina ég held að það var svona líka bara það sem við allir tókum út úr þessu eftir, eftir að hafa horta á hann leikinn á þannig var bara hversu hversu opinn og hversu svona barnalegur og dapur varnalegur var bara frá báðum liðum einhvern veginn
Já En á móti við viljum fá þetta svona við viljum mörg
Já, þetta er þetta stór skemmtilegur leikur sko
en jú þetta er klárlega ágefni fyrir fyrir bæði lið
Komu fylgismenn ykkur óvart fast er betri áttu þú veist voru betri
Það er búið að tala á svo rosalega niður
Já.
Að ég hérna þú veist ég var ekki að búast við miklu en mér fannst þeir bara heilt yfir nokkuð flottir
Benni ég átti ekki vona að sjá Benna inn í fyrstu umferðina sko ég held að hann kemi
Nei inn. En ég meina þú veist það var alveg frammistöður en það fannst mér ég meina Price kom þú veist mér óvart flottur leikmaður greinlega Benni var náttúrulega bara flottur og þetta mark sem hann skoraði var mikið Benna mark touch og slút
Í stuðinu 1-1 voru fylgismenn bara líklegri lengi framan af
Gott að fá Benna bara strax í gang
já,
Þórður kemur inn á skorar
já,
Það er mikilvægt Þórður að haldast heill á þessu tímbili
Sko, hann var reyndar haldi ég veit ekki hvort þið tók sko, eftir ja. Hann haldraði allan tímanum meðan með hann var inn á sko. Þannig að ég veit ekki hvort að hann sé hann ekki 100% ég held ég geti sagt það
Rúna náði sér raut
Rúna já, náði sér raut Neitt að koma viðtal sjönsi komu þetta hér rugglar það eru fyrir mjög lambhagaföll að fallega nafn
já, gott nafn
það sem að framara raunu
nýra það er lambhagi
þetta er hann að salati
já, salati
gróðurhúsanar rétt hjá Úlfarsdal
þetta er alveg þetta er nær eiginlega lautin í að vera lélegt nafn heima
það er ekki verra
já, þetta er eiginlega verra
lautin fylkisvöllur hét aldrei lautin það var veit ég,
hvaðan
kom þetta?
Lautarferð
já, já
Létti við lauta hann hérna Kristján Gísla Úff, ég tók svo, ég er að vinna með Kristján Gísla og við vorum að fara yfir þessast bestu stuðningsmannilög og ég fór að drulla þess yfir fylkislæði bara, þetta væri yfirglega slakast
Vítandi að hann hefði
syngja Nei, ég hef ekki hugmyndið það, ég er bara búin að gleyma því og hérna, hann svo pota hann í Öslumum bara ég samdi þetta reyndar ekki fyrir fyrir hann samdi þetta fyrir sko eitthvað Juice Company
Það er sögar, framvinnur vestra 2-0 Fred Isaræfa með fyrsta marki, fyrra marki á 16. mínútu og svo Eiður Aron með sjálfsmark á 27. mínútu fyrir svona freka þægilegt fyrir framlita að maður sá svona vestramönnum á smá sviðskrekkur í þeirra liði svona, jú, það var skarra hjá þeim í seinna og leik en framar bara krús auðvitað heim
Það var svona eina sem maður bjóst við frá vestra var að koma með Davísmar og Geðvik inn í leikinn og það virðist ekki hafa tekist þannig að það er smá ógefni ef hann er ekki að smita þetta í fyrsta leik í efstu deild inn í liði.
Já, líka bara einhvern veginn, þetta var svona vita, þetta yrði erfitt í byrjun, þú veist, þeir eru hálf heimilislausir eins og staðan er núna og spila fyrstu leikina sína á útivelli, skilur, og hérna, ég efast það ekki, þetta áttur að breytast þegar þeir fara að spila leikinu svona fyrir vestan, en þeir þurfa hérna þeir þurfa að játna sig saman og hérna reyna að gera gott úr þessum fyrstu leikjum sko.
Andri Rúnar var ekki hóp.
Nei, hann talaði það í viðtali að hann gerði ráð fyrir honum í næsta leik inn í hóp.
Inn í hóp.
Já.
Okay. Spurningandi standið er á honum en að þeir þurfa að fá hann í gang.
Já. Það er alveg á hreinu.
Þetta framlið maður skoða bara liðið hjá mér sem við vorum með í dag, þú veist, fínasta byrjunarlið þú veist, þeir eru náli, þú veist Kærma Klakan, hann verðist bara vera að ná góðum bata, hinslunum Kenny Choppartanna og Þorri og heilla mann alveg þokkalæð sem hann kom hann inn
Stert fyrir Fredda að skora
Stert fyrir Fredd,
haldum að
fá
frábær,
og, fyrir fylki eins og að fá Benna strax og blað að fá Fredd strax bara að finna taktin og svo Jannik og komið Makkana þetta ágætið spyrunlega á frömmurum, ég held að þeir var ekki neinu neyndi fallbárt í sumar
Nei, með Rúnar hérna á bakvið þetta ég er ekki, ekki miklar ágjur, ekki það ég ger ekki ráð fyrir mig í ári hlutanum en það verður ekkit vesinað mér í sumar held ég
Nei, með Rúnar og Friðgerina
Friðger er
það? Já, herði, já Friðger er það, sko Fimm framstatast á hjá hann núna síðustu sex vikunum
Hann ekki að svíkja lit, sant?
Langstæsta
sæning Er hann ekki áfram í frostaskjólinu líka?
Nei, hann er búin að gifta
Hann skiptir
Hann fluttur í Úlfarsvátalinn,
sko Það svoleiðis
Nei, ég veit þetta ekkert við það Hann komin í fram
Hann ekkert stuðnismæður ekki liðis
bara stuðnismæður Rúnas
Stuðnismæður Rúnas Það bara þannig
Já, og Heimir, hann ekki hérna, hann á framlagið Hann ekki umboðsmaður hans Heimis hérna land og sinni.
Jú, ég held að sé allt fyrir að rótari
Heimis.
Heitir hann ekki Heimur. Já. Fyrirgeðunar.
Jöfullinn, hafið þetta hreinu.
Já,
Jesus maður. Hæru, fyrir nólur, Ká að gera 1-1 jafntefli gegn Háka og heimaði Rodri kemur Ká munum yfir 80. Mínútu. Þá svona hélt maður þetta yrði bara eitthvað veisla fyrir heimamenn en Atli Jónasson jafnar síðan fyrir Hákavinga og sama sagan aftur, skust, með, skust, er ekki bara munurinn á þessum liðum í þessum leik það sem við munum kannski bara sjá í sumar það eru markmenn já, og í algjör rugli þannig eins og jöfnum marki
eins og Arnar stingið þessum punkti bara í pókan hjá sér sko
já, þú veist, hann var bara
hann var on fire gæði var rosalegur í þessu leik og ég fagna því vel að hann byrjið svona vel og vonandi bara fyrir hákvæmlega þá verður hann bara í þessum gýri í allt sumar því að þú veist, hann bara mikilvægasti leikmaðurinn í þessu liði eins og staðan núna og þú veist, að leiknum ég veit ekki, þetta var mér fannst Káamenn alveg verið með sýningi í þessu leik, það vantaði bara svona að setja punktin yfir yfir setja boltan í markið einhvern veginn þeir gerðu það einu sinni en að öðru leiti voru þeir bara vel spilandi og þeir virkuðu bara virkuðu í góðu standi og flottir í öllu návíum og það er heilt yfir bara góðu leikur hjá Káa þrátt fyrir að hafa fengið bara eitt stig sko.
Vantaði eitt stig í fitt vök og Hallgrímar
Ég held það
Þessum lokað svo leik
Já, það hefði verið Það hefði alveg Það hefði örugla Hérna Gert alveg gæði munum fyrir þá sko
Já Það var Sko Hallgrímur sagði í vitala til leika Hama virkilega sáttur Og sagðist ekki að hann einar ágjör Sínum munum eða Þeir ætla að spila svona í sumar Þannig að þú sammála því Það fylgdu vel út
Nei já Í þessu leik lítuðu vel út og
En ég ekki alltaf að vinna háka á heima
Jú Ég meina þetta flott stíf fyrir háka Og ég meina háka Háka virku Að mér fannst svona bara
Þeir virku Bara fóru sækja stíðin
Já já Svolítið þannig En að öru leik Þú veist Mér fannst þið vera svolítið slitnir Til að byrja með og en þú veist það var ekki sérstök framistæði að háka en þeir ná í punktin og það bara frábært
Hvernig var nunn? Þetta ekki nunn?
Jú, það var svona glimpsur hann átti gott skot í seinna áleik í slanna en að öðru leiti var hann lítið inn í leiknum en hann fiskaði aukaspinduna eða fekk aukaspinduna þegar háka hann að skora
Nú.
Og þannig að jú, ég held að hann hafði bara komist ágætlega frá þessu
Hörðu, kíkjum á Breiðablik FH sem er á morgun. Gera með lengjuna sjálfsög. Hvað maður sér? Hvað ætli lengjan sé að setja á hana leik?
Kottum með það.
Það 1.68 á Breiðablik. 3.76 í jættifli. 3.60 á FH.
Tveir.
Ertu það í alvörunni?
Ég er eitthvað heitum fyrir FH fyrir þessu sumri. Ég hlakka til að sjá að spila. Ég er nú bara að setja á 2-8 stöðlunum sko, en það er fýtt leikur
En veitthvað Arna, þú tók stags undir þetta, ertu?
Nei, sko, ég aðalega horfa bara í hérna, heimisgríluna í Kópavogi Heimir hefur sótt hérna, vann hann ekki báðarleikina móti blikunum í fyrra í Kópavogi
Jú, báða 0-2 mann rétt
Og hérna, já, ég hef alveg svona ágætis tilfinningu fyrir blikunum en, Nei, hérna fyrir F-hæðingunum, en reyndar blikarnir unnur lengi byggurinn og er að koma sterkir
Það voru að kynna til leiks Ísak Snær
Er hann fitt?
Nei, mér skilist hans í nýkomunur aðgerð
Hann kynnti sjálf hans til leiks
Hann kynnti sjálf hans til leiks, já
En það er frábær skipti fyrir Gísla Hérna eða fá hann snemma inn í móti, sko
Já, þú kemur inn á fyrir Gísla Menna, Ísak, þegar hann var að spila hérna síðast Þegar eru Íslandsmeistarar, þá var hann mikið hann út í vinstra megin Hann ekki fara að vera þar núna
Nei, ég rekna ekki með því
Nei, meni hann spilaði
Fónu með Aron Sig, þarna vinstra megin og
Aron Bjarna
Aron Bjarna, maður að gera
Jason
Já En ég meni, þú veist, ég held að já, ég alltaf búin að tala það þetta gat sem að Gísli skilur eftir sig þú veist, þetta er eftir að fylla í þetta en ef það einhver sem gæti okkur sannlega gert það það Ísak og ef hann
ef hann finnur fyrra form
já, þá, Ísak, já alveg 100% já. Ef hann kemst í góð stand og
gera skrokkur, sko, ef hann búin að vera meittur ykkur tíma þetta ykkur ábúinlega tíma að koma sér að vel eftir í gang já,
það er bara
svolítið það eru nokkri mánuðir eftir að móti
Hárrétt, eins og Davís Mori kom inn á því til eftir leik við erum að spila nánast til jól
Jóla, já
Herru, hendum okkur enska boltan gera það sjálfsög með bónus og bónus, það er ammæli morgun
Nei,
það er svoleiðis, stóramæli
35 ára, gamlir
Var ekki eitthvað tilbúð?
Heldur betur
Það er svo sem að það verð en
Ennþá betri morgun, hann verð að valda vöru á 35% afslætti
Ok
Bónus hefur nefnilega í 35 ár börkur barist fyrir lægra verði
já,
og það er það vel
og það er að halda upp á því öllum veslum á morgun
það er svoleiðis
ég fyrir bara í bónus
en það bónus með þér í liði
já, það er svoleiðis
herru, hendum okkur Old Trafford
okkur bentur svo oft á mig
ég að tala því Manchester United 2 Liverpool 2 Díaz kemur Liverpool yfir þarna í þyrálunum snemmi fyrir í þyrálunum það er Meinu slekkunni þetta er skrítið mark Kobe Meinu virðist vera með Díaz hana
já
og sem bara svona driftar aðeins og fjær og fær svo bara standa hana aðeins sko mér fast bara sko, staðan í hálfleik hún bara 0-1 en hún hendur ekki með skot í öllum fyrirálunum miðjan í algjör rugli eins og hann fannst mann til Chelsea líka fyrsta hálftíman ótrúlegt að staðan hafi verið 0-1 í hálfleik
ég er farin að, svona, að reyna að snúa því við að vera ekki svona neikvæður fyrir þessu blessaða liði og horfa í ákvæða punktana mér fannst ég nættið byrja hana leik fínt.
Fyrstu tíu.
Og þú veist, þetta bara rángstöðumarkja og Garnaccio og eitthvað sem bara, ok, það moment í gangi, þú veist það vantar bara svo mikið að klára þetta þegar að momentið í gangi. Vera klinikal þegar að momentið með þér, svo bara tók Liverpool algjörlega yfirleikin.
Taldum við að vera klinikal, ég menna Bruno Fernandes jafna síðan á hvað 50. mínútu þegar slök sendi ekki að Kvansa og það skotið hans bara náttúrulega miðjöðna þessi tæknisamt hvernig tekur þetta skot, það er alveg gal
It's a beauty.
It's a beauty Kobe Meinu kemur segja að United yfir að 67. myndu fallega klára í honum Svo risa atvikið í þessum leik Sala Bissaka fyrst brýtur á Harvey Elliot Hvað fannst þið konar það?
Sko, við vorum alltaf að horfa átt í símanum hann aðan og þá
Í fermingarveislu
Já, í fermingarveislu Þetta lúkaði eins og pjúra víti þá Svo maður búin að sjá svona nokkrar endursýningar Mér þetta bara aftur eins og í Chelsea hérna Ef maður sér þetta svona hægt, þú veist, þá finnst maður þessi víti helvíti soft og maður hefur séð var rúla yfir svona áður, sko. Þannig að hann sótti þetta svo mikið, Harvey Elliot, þú veist, maður sér klárlega dýfuna í þessu. Nú fæ ég samfélagið móti mér en, jú, það er hægt að flauta á þetta, en svona, þú veist, frá því engulið, þá ég sé ekki alveg touchið, sko. Nei, þetta var ekki víti, við ekki bara segja það.
Já, ég alveg þar, sko.
Ég meina, heilt yfir voru, þú veist, Liverpool miklu betri, svona, heilt yfir í svona leik.
Já.
Hvernig fannst þér Kamp Vala?
Bara flottur. Ég, hérna, hann ætla ekki mikil samkeppnin hérna af frábærum hafsendum sem hann þarf að slá út.
Nei.
En hérna, jú, mér varst bara að komast vel frá þessu.
Casemiro, hann í brasi hann á miðinni og sérstaklega gegn svona kröftu liði, nei, menna því miður í bara hvernig hlupu gegnum miðinni United sérstaklega fyrráleik. Alveg svo Chelsea gerði hann fyrst áldimann.
Þið tóku hann í lýsingunni, ég held að Bjarni Guðjóns hafi greinlega spottað þetta í markinu hjá Liverpool og þá Casemiro hvort að hann tapur boltanum fram á vellinum en skipt svo mikið máli, en hann bara basically labbandi tilbaka og meðan að Kobe að reyna að spretta þarna Nei, það var ekki markinu, það var eitthvað sent í setn, nei, fyrirháleik að hérna, hann röltir bara tilbaka og maður sér þetta líka frá Rashford, það hefur endalist verið að sína klippur honum í pressunni hans þar sem hann bara eitthvað svona á lullinu hjá mönnum og þetta bara aðal issue hjá mannsturinnættið í dag þetta að menn ekki að leggja sér fram og það bara rosalega augljóst hvað að menn eru þarna bara til þess að hirða launatekkan og ekki neitt meira.
Fór ekki Rashford meitur öllu?
Já, misti ég að því, ég verið upptekin að hrósa fermingabandinu.
ég bjóst nú bara við að sjá Antoni byrja hann að leik með að Antoni frábærum til Chelsea.
Algjörlega. Ég held ég myndi aldrei segja þetta, en hann var einmitt út frá framistuðinni þar að þá átti hann klárlega skilja að fá að byrja þennan leik.
Sko, Rasmus Højlund er ekki svolítið langt sínum við sáum hann skora.
Jú.
Hann er búin að vera svolítið kaldur eftir hann kom tilbaka á meiðslunum. Hann hefur ekkert skora núna bara, já, síðan hann kom tilbaka bara. Búin að vera lítið líka bara, lítið involvar í leikjunum. Þetta er nýju staða hjá United þegar hann offit þá engin annar til að koma inn á.
Já, en hvað, þú veist sem United maður annar, þú veist, ertu ekki bara svolítið að bíða eftir þetta tímabil klárast?
Jú, ég var að segja við ykkur einn áðan, ég er eiginlega út þegar þeir eru ekki að keppu neitt lengur, ég er eiginlega orðin svona Luton stuðningsmaður núna.
Já.
Ég ætla bara að styðja þá að ég halda þessu uppi.
Skipta for the rest of the season, þetta lánssamningi hann í Luton.
Já, ég er farin að fíla Luton alveg í döðlu, sko.
Þetta var svona svo ólíkt liðbúl eitthvað að nýti ekki bara yfirburinn á slátra liðum, sko, maður hefur yfirleitt sé þetta sko öfugt í leikjum gegn liðbúl, eða hjá liðum gegn liðbúl, það svona þeir eru kannski yfir gegn liðbúl og nýti ekki möguleikana, svo koma liðbúl og snúa bara leitnum við og rúlla yfir til setna og klopp á adjustar. En svona akkurat öfugt þá liðbúl með miklu yfirburi í fyrirhálfleik, ótrúlegt að þeir hafa ekki skorað fleiri mörk og svo bara snemma í setanum það var bara komið 2-1 fyrir United.
Það var virkaði svolítið frustration hann að þú veist maður sá þegar United kemst í 2-1 Klopp var algjörlega að missa þetta hliðalínu og þú veist maður sér þetta ekkit rosa loft frá honum sko að þú veist er panik í gangi
no.
Þú veist eru menn að brotna það hérna já, já.
Bara núna nú færðu samfélag móti.
Já, þú veist, nú skaltu ég bara segja að nú skaltu passa þig.
Já, farðu varlega.
Nei, ég meina samfélagið var ekki ánótt á Twitter áðan og
já.
Og hérna ég þú veist, það kominn titringur. Á meðan að þið hérna Arsenalmenn þeir eru bara svo vanir vonbrigðunum sko að þið haldið alveg composure sko.
Já, við þekkjum það ekki að vinna smá munur hérna milli sko. Þannig að við tökum bara eitt dag í einu og eitt leik í einu og þetta bara sama gamla góða tökkan í okkur sko.
Já, þú ert talað samfélagi og sem missa sig. Ég ætla vitna inn í fyrirlega samfélagsins Heiðar Austmann. Skammalegt, allir með tölunum að makk með að skamma sín, Salam og Fari sumar slakasti maður vallanins þriðarleikin rauð og við vandræðlega lélugur, sópum og líka fór á bekkin þannig að þetta er
þetta er það sem ég er að segja, eru menna brotna
já, eru brotna, já, það geti þetta hljóma þannig, ég meina ef fyrirlinn tala svona þá geti það orðið
erfitt þetta er rödd samfélagsins
ég segi það en þetta er frábært fyrir okkur í Arsenal við fögnum þessu það var gott stíg hérna
já
og við höldum áfram að vera bestir
það er hans program eftir í haukur
já, eitt dagur í einu, eitt leikur í einu
þetta, eins og börkum kýmurinn á þessi úrslit því að Arsenal eru á topnum fyrir maður með svörðin Brighton 0, Arsenal 3 ég get satt þetta börkum minn
já.
Ef Arsenal menn hefðu farið á Etihad reyta pressa eins og Já, einhverju voru ósáttum upplegi að þetta í þeim leik og fundast það í gali hann ekki fara og reynda að sækja stíðin þrjú Skal lofa því að þá verið Arsenal ekki að topnum í dag en þeir hefðu nálgast hann leik þannig
Nei,
en þetta stig Stór stig
Já, þetta var fínt stig svona eftir áallafana og bara þeir gera lítið að finna feilum þessa dagana, hvort sem að þessi leikmenn eða þetta og hérna og hún er bara að skilar þetta okkur einhverju í lok tímis
Arsenal rúluðu Brighton 0-3 meðan Brighton byrjanleik fínt svo eftir að Arsenal fá fyrsta færan okkur á tíundu mínútu eða Saka á að gera betur endar skýtur hann rétt fram í og þá bara koma þrjú færi á næstu fimm mínútum Jesus tvisasinnum hann má nú alveg fara að nýta eitt og eitt færi sko
Já, það vantar aðeins upp á hjá honum Þannig einhvern veginn svona Manstu hvernig að byrjaði tímbilið fyrra
Já,
yes.
Hann var new guy
Já, hann var einhvern veginn svona bara Ég held hann er besti leikmaður í heim Nánast, sko en hann er svona, já, hann er auðvitað búin að vera eitthvað meittur líka og svona á eftir að finna fjöluna, sko
Sko, vitið sem að sinna fórna veist, Hvernig getur umræðan verið út af við að þetta sé galin dómur? Að Lampti hafi snert eitthvað boltan að það þú veist, snert ekki nánast enginn hann bombar bara
niður Já, ég veit
en svona, þú,
nei, alls ekki, ég bara segi
ég
skal kalla bara
að
víta á það bara,
já, ég, þegar ég sá þetta fyrst áraðu búin að endur sína þetta, þú sagði svona fer hann ekki boltan eða bara svona til að vera að reyna ég var að reyna að vera raunsær
ótrúlega lítið, sko
já, en svo bara, þú veist, ég sá þetta aftur á búin að víti, ef einhver að segja hann þá bara Back off, mates.
Æ, Heiðar Austmann var eitthvað.
Nú það?
Jeez. Nei. Hörðu, Havertz, tvöfaldi síðan fórustan á 6.001. Myndu. Ég var hrikalega sátt með þetta markið Havertz. Mér fannst svo framherrilegt.
Já, þetta var mjög framherrilegt.
Fyndan líka inn í svæðið. Var helvítið sexy, sko.
Já, og meðast líka velgert í horkinni og hvað hann býður, sko. Þetta var svo, þú veist, hann tíma setur sína sendingu á hérna, Havertz. Þvílík sending frá Chelsea, þessi tveir.
Já,
Það eru trossart klára þetta síðan fyrir okkur eftir skyndisótt. Fyrst bara, fyrsta klukkutíman að sinna bara svona sína hvað þeir geta gert dómennar leiki og svo síðast að hálftíma hann sýnir að hvernig geta loka leikinn. Þú veist, þeir eru búin að vera á þessu ári, þá er talan 24. Finnst mér þeir búin að vera besta liðið svona að báðum endum. Sóknarlega þeir vilja og eru búin að sýna að mundi sitja úti og svona leik bara í öllum leikjum. Þeir fá alltaf þessu skot.
Þetta loka leikinn.
Já, þetta var alltaf þetta var alveg test. Já. Fara út á móti Brighton og rúla yfir þá 0-3, það alveg stórt.
Já, já.
En þeir eiga, þú veist, þeir eiga Tottenham eftir, þeir eftir að fara Old Trafford eins og Liverpool var fyrir gegnum núna, þeir eiga stóra leik eftir, Villa líka, reyndar heima í maður rétt.
Það eins og Villa sé bara að reyna að komast ekki meistaradeildinni þessa dagana.
Já, vonandi verða þetta þar þegar við tökum móti þeim. Ég man ekki hvort þú manst eftir þessi börkur, þegar Enciso og Scotty Sidnolik sem rægir svona réttnar að blaka yfir. Það bara lakað fram hjá þig og hótt.
Má við sjá þetta aftur, hvernig gerða
hann? Svona, þetta myndi mér rosalega markið sem Arsenal fekk á móti Porto. Í fyrirleitin
Já, 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 já
Þann stendur stundur svona framarlega
Já, já
Þann er Svona, þetta er
Þú ert ekki alveg sendur
Smá, nei Jú, ég búin að vera mjög ánægð með undarfærið
Já
Bara distribution
Distribution
Byrju, hvað hverju nægði ekki að segja þetta?
Distribution
Takk
Já, hvað líti
Sko, hann gott tempo í sunnleik Snöggur kom boltanum alltaf í spil
Ég meni, það lítur að vera
vel, Þegar fyrirgjarnir eru, hann lestar vel og kemur strax í leik
Já, ég meni, það þetta hlýtur að vera að lásta hann af hverju hann fekk hann yfir Ég meni, það þú veist, bara tempo í öllu sem hann gerir Þú veist, sérstaklega þegar hann kom með boltan í hendurnar
Já
Og hann hefur verið frábær þar
Mér finnst Ben White búin að bæta sig ekkert eðlilega mikið sóknarlega Búin að vera virkilega öflugur
En, varnarlínan, eða þú veist, varnarlínan Ben White, Saliba og Gabriel Ég meina þessi þrír gaurar eru búin að vera superb
Já, ég reyndar
Hvað fannst ykkur samt þú líka sá hóra sem á Ben White?
Já, Ben White klára leikinn, hann að ég held að sé lægi með hann
Já,
En þetta var alltaf ekki að sjást á fótbolllegli
Nei, ég sá ljótt, þetta var alveg svakalega ljótt
Nei, ég þól ekki svona Ég þól ekki svona En Það eitt sem ég smeguð, hún sjá hann okkur leiki núna og veist, það búið að vera að tala að Gabriel er búin að vera að þjösna sér í getnum leiki ég svolítið hrættur að það styttist í ykkur skona sessvækju hann
springi á liminu bara
já,
tjampa líka
náttúrulega detti núna og, já. Það má bara ekki gerast ef að sinna alltaf að klára þetta þá verður hryggurinn að halda stil hafsendu parið plusræs en virkilega upplut í að sinna Eitthvað meira sem allt farið er þessu leikborga minn?
Nei, nei, þetta bara eins og ég segi, bara við höldum áfram og við lítum vel út og hérna, þetta hvað það segja, þetta Tottenham, Aston Villa og United sem við eigum eftir.
Já, ég held það.
Svona þessi stóru lið. Nei, nei, ég ekkert meira að segja, bara áfram Arsenal.
Tross allt markið, myndaði ekkert á okkar annað mark sem Arsenal skoraði? Fyrir einhverjum 6-7 árum, ég held að vera Alexis Sanchez
6-7 árum, þá var ég bara einhverjum blakkátt í reiði sko.
Sanchez, ég held að vera um þetta vestam hann komst í gegn og tók svona fór svona yfir boltan og chippaði síðan tók svona einfullt skerið, þetta var snýrtilegt hjá, tross allt litla Hæru, förum í Sheffield United 2 Chelsea 2, við sögum að vera típist ef Chelsea myndi bara tapa þessum leik eftir að vinna United mikið með þennan leik að segja mest
Taste of your own medicine
Jú, flutum að kalla gott jöfnumarki hjá Sheffield United, geðveik sendingan á Bogul ég seti líka húst, hvað Petrovic að gera í því marki hann svona fer bara af stönginni, gefur hann á nærhóðnið Nonni Maduke hann var eitthvað góður sleik en aftur seti spurningumarki markmann þar hann veðjar bara hótt svo jöfnumarki á 93 mínútu ég skil ekki að hverju Pochettino á hverju hann gera svona mikið breytingum alltaf á liðinu sínu Veist,
hann er með 50 manna hóp
og já, ég veit það en er hann ekki þeirri stöðu að hann það bara segja úrslit hann er alltaf að breyta vörninni Mudrik ég er ekki Mudrik maður en hann á bara að koma hann almlega í gang
já, og nýta bara restan af sísunum til að gera það
Tottenham vinnur, Forest 3-1 Chris Wood hvað er að gerast með Chris Wood?
Hvað er búin að skora mörg mörg í þessari deild?
Ég held að hann sem er 12 mörg núna
what a player sko
og bara eitt besta svona goal per minute ratio í dildinni sko
já.
Nú verði ég að checka hvað Chris úti með mörgum sko
Ollie Watkins er komin 12. í 17, 12 mörg
já,
Ó, það er alveg svakalega velgjört
það reyndir áttu hann að færi í stöðinu 1-1 sem að sko hann í kari og ver, hann er að taka frákastið og hann er bara ón í markinu og bombar hann í stöngina sko
hljómar eins og hann
svo gerist þetta í 1-1, Ryan Yates liggur eftir og býður bara eftir að bolti var út af, svo leikunum stóðar og hann bara situr og hann er bara búið til var sjálfur hann bara segir, herri, ég þarf var ég þarf var hérna takk og bara sýnir klálega hvað gerðist hann vill meina einhverja kýlt sig og það sýnt aftur og þá kemur ljós og skerði aftur að Mattisson snýr sér og kýlir hann bara í magan
Já, þú veist hvernig þetta ekki rauð spjald
Hérðu, Mattisson fær ekki svona guldspjald hann fer bara hann og ræðir hans við hann bara smá tiltal, já tiltal Rajets bara hlæra þessu sko en þetta ágætis lína, við erum að sjá þú veist, Dalot var ekki móti í liðbúli fyrirleitnum, fann ekki rauð spjald fyrir eitthvað að fórna höndum og pyrra sig setna gula jó, sig, Saliba fekk guldspjald núna móti Brighton fyrir að fórna höndum Hérðu, svo fær bara Mattisson tiltal fyrir að kýla eitthvað í magan Þetta alveg grilla sko en liðbúli, nei Tottenham snýrusleik sig í setna og komast yfir á, á 15. mínútu fann þið verið með helviti sleggju þar og Petra Porros og á 58 mínútur lokar svo leik á 58 mínútur var að segja
en mikilvægt gott mark 58 mínútur
og Tottenham þeir náðu þeir ekki sem fjórðarsætti bara á, af, af Villa
Jú, já, eins og Villa er að heitna, eins og Arnar sagði á þeir einhvern veginn eru bara vinna gegn sjálfum sér og það er eins og þeir eru langi ekki í þetta meistarældarsætti og
já, það eru 5 sæti samt, er það ekki
er það komið á hreint
það er svona nokkuður
ok
Veist, með Arsenal og City ennþá og,
já, já.
Og Vestam erum væntalega fært þetta út úr erbjöldin samt ég er enga að trúa þeim múti Leverkusen Gaston Villa í sambandsdeildinni það er fullt að stigum ennþá
já.
Fyrir þessi ennskjöld
sambandsdeildir gefur auka mestaradeildar nei, Evrópudeildin segi ég
þetta gefur, þetta hérna öll þessi stig tekin
já, já, já
Það eru, fyrir maður Sjölaus Parka sem að City vinnur Krista Palace 2-4 Mateta kom Palacemönnum yfir vel slútt á hann, hann er búin að svolítið heitur maður tegði það, kallinn en De Bruyne, gjössamlega geggjara í þessum leik jafnar á 13. mínútu ég fekk reyndar skilabóð frá Frankarun bara á 4. mínútu
hann sendi mér einn á líka, eru þið að taka upp af hverju ekkert inn á gula
allavega Frankarun sagði á 4. mínútu Frank knows, Frank knows ég sagði, betur hvað, ég sagði 1-1 þetta er ströggl, já já Allavega, hann var orðið 1-4 eftir 70 mínútur þegar De Bruyne skoraði að setja 100. mark fyrir sitt í öllum keppnum De Bruyne geggjarsleik Arnar Grílis
Grílis, bara geggjaður í þessu leik
Já.
Og svona fyrir ykkur sem eru í titilbáratu hversu stressaðir eru þegar þessi sitt vil verist vera bara svolítið farin að tikka
sem að veita
fá Grílis einn þetta góðan De Bruyne greinilega komin ágætlega gangi eftir meiðsli Holland skorar, þetta er þetta bara sem þeir hafa alltaf gert, bara klára sísunin bara spotless
Arsenal, ef Arsenal alltaf vinna þessi deil þá verðar heil bara vinna rest það er bara, þú veist, annarkvort City eða Liverpool er að fara að vinna rest veist, hvað er þetta Arsenal er með veist, það er bara helvitis djúfusins, það er bara eitt stig sem við erum Arsenal með á City sko. Sko, meðast það er þetta Rodri ég sjaldan sé hann hjá þetta sloppi og þessu leik hann var ofta að missa boltan á hættulegum stöðum aftur samt fannst mér ESE, minn maður, hann fari aldrei viti Guardiol tekur hann niður, meðast það vera klárt viti það var í stöðunni 1-1 De Bruyne, hann búin að byrja átta leiki á þessu tímbli skora þrjú og legg upp 6 það bara eitthvað fárálega þessi gæði
hann ridiculous
en fyrir mér meistaraldabartuna, Aston Villa eins og kemur inn á Arnar gera 3-3 játtabrandu Brentford eru þeir bara að kóðuna?
Já, maður spyr sig ég fylgist ekki þannig með þeim sko en hérna þeir eru búin að vera með þetta eitthvað meginn í hendi bara frá hvað svona 57 umferð eitthvað byrjuðu mótið vel og hafa eitthvað meginn á að halda sínu spotti bara allt mótið
já, meni, þeir eru konið 2 og lífur þessu leik virka þægilegt
en það er bara, þú veist, mínu menni United og fleiri sem að bara virðast ekki hafa áhuga að ná þeim og þannig að þeir komast upp með að tapa leikjum svona
vera stoppi aftur og aftur, já, já.
Töpuður ekki í síðustu umferð, hvernig var það?
Skal ég bara, ég var ákveð maður fljótur að gleyma alltaf maður Jú, þetta er töfumundi City 4-1 og þá vantaði Olli Watkins vantaði Maginn og vantaði Martínas
Já, ok, maður fyrir ekki að það
En getur maður fyrir ekki að þetta? Verður 2-0 heima á móti Brentford og
eftir... ekki stöðunum sem þeir eru í
nei.
Það hlýtur að vera meira svona hlýtur að vera meira vilja þannig sko.
Þeir eru komin sko 2-0 liður á 47. mínútu þeir lendir 3-2 undir eða 2-3 undir á 68. mínútu En þeir bjargastist í Oli Watkins 8. mínútu flekkin í ruglunum þar þá voru samtal 6 skot á markið í svona leik
6 mörg
Já
Það er rosalegt
Hefði hérna Oli Watkins mátt vera á Frank the Rank listanum síðasta fyrsta eða svona mönnum svona sjátt yfir leikmaði tímabils
Já, klálega ég meina maðurinn er komin í hvað 17 mörg núna og sem er alltaf stórkostlegur árangur og hann er heilt yfir bara búin að vera frábær í þessu móti en hérna
hann kom að átjömörk, 10 stóðsendingar
já, einmitt
sjá að hann spila eitthvað rullu á EM
við vorum eitthvað að ræða þetta daginn með hérna með að færa, voru ekki að gera það með að ræða, hérna, færa Kane niður og hafa vodka sem búið topp
jú, ég man ekki hver var að segja ég held að hann verið Carragher eða Ríó Ferdinand
já, já, já
það reyna að koma öllum sem gaurum fyrir
já, já, það ekki hægt
það ekki hægt en Villa á erfa að leika eftir þeir eru að Arsenal úti eftir þeir eru að Chelsea eftir þeir eru að Brighton úti þeir eru að Liverpool heima eftir
já,
já United gæti hefði alveg verið inn í þessu já, það loka þessu þessum tveim leikjum já, sem voru í
pittastuði já, þetta nú ekki að svekki
nei, ég löngu komin yfir það svekki maður þetta tímbil búið eins og við tölum um á
já,
og það bara þarf við situr
já, já
kíkjum í fallbáratuna Luton vinnur Bournemouth 2-1 og lindu undir og fyndust annar mínútu Tavanier kom Bournemouth yfir en Jordan Clark á 73. mínútu jafnar sem þýr handbólskorun í 5. efstu deildum á Englandi já, smá klapp þar Charlton Morris, okkar maður skora svo nýtis mynd að hafa geðvikur svo leik sjá hvernig að mann höndlaði sen essi í þessu markiðana og skora sitt 9. mark á tíðumbölinu
hvað ætlaði að sé bara mann höndla marka leikmenn gengum tíðin
hann minnir mig svo Troy Deeney hér á Watford
já, þetta er svona sama þetta er svona
já, sama holning og subi típa og þetta skipta miklu maður sá það að flauta hafa hann hann var bara að fara að gráta hana sko mikla tilfinningar
við erum að tala með Lutonu sko að fara á Etihad næst það er væntanlega tap
já.
En svo er þetta Brentford heima svo er Everton eftir heima og Wolves úti
þetta er bara svakalega gerilegt program fyrir þína bara, nýja menn sko.
Já, ég er bara held rosalega mikið með ég finnst það töffara lið sko allir spáðum niður fyrir sísun og hérna Mér er það töffara, sko.
Já, það eru það. Og hafa að spila bara þannig og er einhvern veginn... Já, já, þeir eru hálf fyrirlis. Þeir eru
fúlan heima líka.
Já,
já.
Þeir eru hálf fyrirlis. Sko.
En við skulum ekki gleyma því. Það er búið að taka stig af bæði, Forrest og Everton og
bæði. Já, já. Já, já. En ég minna það, þú veist, þannig er bara lífistundum.
Þannig er bara lífistundum. Það er hárétt, en þetta hefði verið, þetta var mikilvægt markið, Morris. Vinnur Burnley 1-0 Karl Lúin skoraði víti síðasta leik í sinn brotin en það var svona smá trúðamark
já
sáum það líka á Anfield þannig að það er Girbic setja hann í núna þetta var mjög svipamark Múrits
þetta kristallaði bara svo þetta Burnley tímafél þú veist hvað er hann að reyna
já þar á síðan fekk síðan raut á 67. myndu við á Burnley mér var stendari ef þetta náttúrulega víti eins og leik líka fyrsti séu þeirra núna í 14 leikjum Þeir eru komin á fjóru stöðum frá Luton með leikti góða en talandi mínusti, þeir geta ennþá fengið fleiri mínusti
Og hvenær verður það ákveðið? Er það bara á næstu dögum, næstu vikum eða?
Eina sem þeir eru búin að gefa út að þeir eru ætla að klára það fyrir lok tímabils
já, já.
Þannig að já, það lítast ég að það svel í það
Svekkert að vera komin í alveg príma stöðu þegar einn leikur eftir og svo bara neður
þeir allt svona og vera búið að klára fyrir veist, ef að, þetta er eitthvað umræðin fyrir næsta tímabil bara klára þetta allt á þeim tímabil hefst þetta er allt og vítalst
já.
Það eru Wolves tapar heimamóti vestam 1-2 Sarabia kom Wolvesmönnum yfir Emerson aftur að sína hversu öflugur varna var hann er, tæklar eitt núri hann að niður pakku þetta jafna síðan og 70 annar mínútu, reyndar Emerson svo sækið það viti
já, ekki vera
Heru, það var nú smá áskipurkur í því
hvað minnur
Það var hérna Kilman hann báðar hendur
já.
Þetta er eins og þú í Garðabænum það er Óli Þórða var að segja að hann hendurna niður við fáum víta okkur
Ég svaraði hann
Þú svaraði hann með klefa að þú verð ekkert að hoppa með hendur
já. Svo gerði hann í teg og í framhaldinu því kom fiskifagnir hann
Já, það kom það
Var prás skora sig 84 minútu kemur vestam yfir tekur bara beintur hóðni, hósi svo í ruglu og engin vindur þarna, sko, eins og í árbænum sko, Wolves heldi síðan þeir voru nú jafnundið lokin markið að tekið af og sko, var sem var að meta þannig að sér Íva sem var ránstæður það hefði trublað Fabianski, verið hann í sjónlínunans hann var alls ekki raunin
Nei.
Kilmann skallar hann að það sést alveg Fabianski er ekki svona byðjum neitt garan ír fyrir viðtalið til leiks er eina ástæðan fyrir að vara að komast að niðurstöðu var bara lack of knowledge of the game.
Já, það er hart
Þetta er svo augljóst að þetta trubla hann ekki neitt
Heimitt.
Þetta er algjörlega óþólandi Fúlam tapur svo heimóti Njúkstól Þess úrslit kom mér óvart Ég bara Fúlan búin að vera sterkir heima og Njúkastur búin að vera svolítið
upp á niður.
Já, og líka búin að fá mikið að færum á sig og mörkum.
Já, já.
Halda hreinu þarna að vinna úti. Það löflut.
Og þetta færum við enn leik, Albert. Það getur allt gerst.
Bruno Guimarães skoraði 81. mínútu. Hans 100. leikur og frábærs leik. Njúkastur var ekki með eins og fyrra leik en tölut sterkari í seinni. Halda hreinu með þessa varnarlínu er vel gert. En strákar, við skulum ekki vera hingað, við skulum vera hingað. Við skulum gera upp þessa umferð. Veljum fæfasetli umferðnar, gera það með Arctic Aura. Arna, veistu hvað Arctic Aura er?
Nei.
Veistu ekki hvað Arctic Aura er?
Hvað er með það?
Jesus,
okay. Seldum við það.
Nú veit ég.
Horfðu á Stelli á alla.
Nei, ekki horfðu á mitt Stell. Horfðu á Stelli á Rebyggu, hún búin að vera með setti, sko. Arctic Aura, getur þú fundið sko ef þú vilt líta út í svo allir í Lofaland og allir sem spila ensku úrvalsdeildinni, allt fallega fólki þá getur þú fengið tannhvíldarinn settið þar 5.90 skanna hvítar tennur já, endur líka inn kóðan gula á arcticaura.is það góðan áslátt
ég seldur
já, þetta svinn virka viltu meira, viltu bláljós blokkandi gleru viltu svo betur
herri, ég þarf að reyta svo já, já, ég ætla að kíkja á þetta
þú þarft betur svettbörkur
já, ég veit
Líka, heiður hún getur fyrir að nota af og til hún alltaf að tuða eitthvað yfir svefnum
já, hún alltaf að tuða svefnum
endalaust hvernig eru með búrinu? Eru með eitthvað?
Hvernig alltaf þú velja?
Vá wow. Hvaða markunum voru eða góður umfyrir svo
þetta reyndur alveg erfitt kól ég já.
Var svolítið mikið að mörgum ég meina þú brafka hann var fýnt
hélt
fúlum hélt reynu
já
Þú
bara ákveða það ekki?
Jú, við tökum bara þú bara afgáða þetta Vil ég fá hvern varnamenn í þetta? Þarf ekkert að varnamenn Það má vera mjög sókna sinna lið
Já
Hver er svona að lása þarna? Grílis og keppnaður
Grílis og keppnaður Hafest er henninni
Hafest
er
Sjálfs Þið bruni
Já
Tökum tvo sitimenn
Góðan það lítið bútt
Er Hafest þarna?
Frábært
Molly Watkins með tvö mörg
Reyndar Já, okkur tökum Havrits út Setjum Watkinsinn
Ég var aldrei búin að setja Havritsinn Þá vantum við grinnum við bótt Það er grillist í brunni, Molly Watkins
Ég er ennþá þeim stað að missa vatni við mænu En Þetta er eina, þetta er ljósið í mínu lífi þessa dagana
Ljósið, ok
Ekki nátt að sýstra hans alla að heyra þetta
Skellu fyrir sýstir
mína Oh shit
Mænu eða ljósið
Ljósið í mínu lífi Hún tekur við í mæi aftur
Hérðu, ég með grílisti Bruni Óli Watkins, ég hef að leifa ljósinu
Já, leifum ljósinu og skína
Já, já, það gekk ég markið á hann, hann var má að eiga það
Já, já
Eruð þið með eitthvað sem fær gula spjaldið? Hver skeitt?
Já, sem hvað Heiðar Austmann var sala bara að selja
Já, ég held að við eitthvað að hlusta bara Heiðar Austmann fyrirlega samfélagsins og henda þessu gulaspjaldi á sala
Sala, gulaspjaldi þjálfarinn Frank snýr svo leik verið að fá sér að marka á sér hana Robert Vats 2-1 sigur múti Bormoth Risa úslit
Það sko
En það ekki? Það er líka helviti myndalur
Djúlur er hann myndalur
Hann er helviti myndalur
Fyrstur inn á Beck Morris
Já, reyndar Já, hann er kannski mátt vera hann fyrir
Já, mænu, já
Fyrir mænu Æ, nei, menn hann er ljósi Já,
leifum ljósinu að skína
Þrangar hann var töði í hérna Akkur setjum inn í neittinu síðan Það er rétt, ég glemd að setja inn að vera þáttur í kvöld Hann er ég ekki með eina spurningar frá hlustinu í kvöld
Nei, já, það er eitthvað alveg gali
Já, svona er það
bara Getur ekki tekið einhverju frá seinasta pistli Það tókstu allt seinast,
já Já, ég glemdi ég líka til líka síðast
Oh, Jesus Christ
Við höfum líka, við vorum að fara hitu fyrir bestu og gera upp enska og hitu fyrir enska Þetta var 100 mínútur þáttur sísta fyrsta sko.
Já, svona þá spurningakeppni það sem að frankarinn fekk núlsti
Já,
það má ekki Þú ert líka búin að vera í ammæli og fermingavæslu og eitthvað í dag Þetta er bara þessi dagur
Svona
er þessum í dagur
Nú, ég er út alveg bara Þú er líka búin að vera enn í 65 mínútur
Það er ekki bara gott hjá okkur í dag
Það er bara kóður Við verðum næsta ferðin á miðvikudaginn Þá skal ég lofa Klikki ekki á spurningunum þar Og ég kem með sigurverðin í bóllettum Sem var í opnuleik bestildinar Núna á laugardaginn
Yes sir
Það er mér góður dag Góður kvöld
Takk fyrir mig